Գլուխ 13-րդ. Զոհաբերության քարը. Վերջապես լույսը բացվեց և ինձ գտա ամենաողբալի վիճակում։ Երեսս դդումի պես ուռել էր մոսկիտների թույնից և մարմինս էլ ավելի լավ վիճակում չէր։ Միջատների այրող խայթոցները չէին դադարում, և ես մերթ վազում, մերթ ոստոստում էի խելագարի պես։ Խիտ թփուտի միջով վազում էի ինքս էլ չիմանալով ուր։ Շուրջս մարդկային բնակության ոչ մի նշան չկար, անվերջ ճահիճ էր ու ճահիճ։ Գնում էի գետափի երկարությամբ, շուտ-շուտ դեմ առնելով կոկորտիլոսների ու զզվելի օձերի։ Զգալով, որ ուժերը լքում են ինձ և ես երկար չեմ կարող դիմանալ այդ տառապանքներին, որոշեցի առաջ գնալ մինչև վերջ, մինչև որ շնչասպառ վայր կընկնեմ և այն ժամանակ թող մահն ազատի ինձ տանջանքներից։ Այսպես մի ժամից ավելի առաջ գնացի, մինչև որ դուրս եկա գետի մեր կապը, որտեղ ոչ թփեր կային, ոչ եղեգնիներ։ Ես քայլում էի ոստոստելով, ցատկոտելով և ուրած ձեռքերով ետ էի քշում նզովյալ արնախումներին, որոնք ամպիպես պտտվում էին իմ գլխավերևը։ Վախճանս արդեն մոտիկ էր։ Ուժերս լքում էին ինձ, քիչ էր մնում վայր ընկնեի։ Եվ հենց այդ պահին հանկարծ իմ առաջ տեսա բրոնզագույն մաշկով, ճերմակ հագուստներով մի խումբ մարդկանց։ Ըստ երևույթին նրանք գետից ձուկ էին որսում, բայց հիմա ափին նստած հաց էին ուտում, իսկ նրանց ետևում ջրի մեջ կանգնած էին բազմաթիվ երկար մագուիկներ, բարձած ինչ-որ բաներով։ Ինձ նկատելուն պես, այդ մարդիկ անհասկանալի մի լեզվով ինչ-որ բաներ ճչացին և վեր թռցնելով իրենց կողքին դրված զենքերը, նետու աղեղները և փայտե մահակները, որոնց շուրջ բոլորը հրաբխային ապակու սուր-սուր բեկորներ էին ամրացված, սկսեցին մոտենալ ինձ, ըստ երևույթին մտադիր լինելով վերջ տալ կյանքիս։ Ես ձեռքերս վեր բարձրացրի և գթություն աղերսեցի։ Երբ բնիկները տեսան, որ ես անզեն եմ ու բոլորովին անօգնական, զենքերը ցած իջեցրին ու սկսեցին խոսել ինձ հետ իրենց լեզվով։ Ես գլուխս թափահարեցի որպես նշան, թե ոչինչ չեմ հասկանում, հետո ձեռքով ցույց տվի ծովի կողմը, ապա իմ ուռած երեսն ու մարմինը։ Բնիկները գլխով արին։ Նրանցից մեկը վազեց դեպի մագուիկները և այնտեղից բերեց ինչ-որ դարչնագույն հոտավետ քսուկ։ Հետո նա նշաններով ինձ հրամայեց հանել իմ պատառոտված հագուստի մնացորդները, որոնք բոլորին շատ էին զարմացրել։ Երբ ես հանվեցի, բնիկներն իմ մարմին նոծեցին այդ դարչնագույն քսուկով, և ես իսկույն անասելի թեթևություն զգացի։ Մարմնիս այրոցը դադարեց, իսկ ամենագլխավորը, քսուկի հոտը ետ քշեց միջատներին, որոնք այլևս վրա չէին տալիս ինձ։ Դրանից հետո բնիկներն ինձ կերակրեցին խորոված ձկնով ու բլիթներով և մի հիանալի տակ խմիչք տվին, որ երեսին դարչնագույն փրփուրեր կանգնած։ Ավելի ուշ իմացա, որ դա շոկոլադ է եղել։ Երբ գերակը շտացա, բնիկները ցածրաձայն խորհրդակցեցին իրար հետ, ապա նշաններով ինձ հրամայեցին մտնել մակույկներից մեկի մեջ և պարկել այնտեղ փռած խսիրի վրա։ Ես հնազանդվեցի։ Իմ ետևից այդ նույն մակույկում, որ բավական ընդարձակ էր, նստեցին էլի երեք մարդ։ Նրանցից մեկը, որ հաճելի դեմքով շատ պատկառատես ու վեհաշուկ շարժումներով մի մարդ էր, ես իսկույն գլխի ընկա, որ սա բոլորի գլխավորն է, նստեց իմ դիմացը, իսկ մյուս երկուսը տեղավորվեցին մակույկի երկու ծայրերին և թիակները ձեռքներն առան։ Մենք ճանապարհ ընկանք մյուս երեք մակույկների ուղեկցությամբ, բայց հազիվ էինք մի մղոնի չափ գնացել, երբ ես, ծայրահեղ հոգնած լինելով, խորքուն մտա։ Արթնացա բոլորովին թարմացած, երևի երկար էի քնել, որովհետև արեգակն արդեն մայրամուտին մոտ էր։ Զարմանքով նկատեցի, որ պատկառատես տեղացին, որ մակույկում իմ դիմաց էր նստել, իմ քունը հսկում էր մի տերևախիտ ճյուղով մոծակները քշելով։ Նրա այս բարեսրտությունը տեսնելով, ես այլևս վատ բան մտածելու և երկյուղ կրելու բան չունեի։ Հանգստանալով սկսեցի մտածել, թե ուր եմ ընկել ես, այսինչ զարմանալի երկիր է, և ովքեր են այս մարդիկ։ Բայց շուտով դադարեցի գլուխ կոտրել և դատարկ խոհերի անznատուր լինելու փոխարեն սկսեցի հիացմունքով դիտել իմ առջևով սահող պատկերները։ Այժմ մենք բարձրանում էինք մի ավելի նեղ գետով, քան այն, որի ափին ես ցամաքեի դուրս եկել։ Ճահճացած թփուտները չքացել էին, և նրանց փոխարեն երկու կողմերում փրվել էին բաց տարածություններ։ Այս ափերը կարելի էր մերկ անվանել, եթե չլինեին վիթխարի ծառերը, որոնք իրենց մեծությամբ գերազանցում էին ամենաբարձր կաղնիներին։ Դրանցից մի քանիսը զարմանալի գեղեցիկ էին։ Լիանաները փաթաթվել էին նրանց ու կախվել վերին ճյուղերից, իսկ նրանց միջև երևում էին զարմանալի փարթամ ծաղիկներ, որոնք բուսել էին ուղիղ ճյուղերի կեղևի վրա, ինչպես մամուռը պատերին։ Վարվռուն փետուրներով խրպոտաձայն թռչունները ճախրում էին տերևների մեջ, իսկ կապիկները ճվճվում ու մրթմրթում էին մեր մոտենալուց անհանգստացած։ Երբ այդ զարմանալի տեսարան նիրվերջին ճառագայթներով լուսավորող արեգակը գլորվեց հորիզոնի ետևը, մենք մոտեցանք մի գերանաշեն նավամատուիցի և ապ դուրս եկանք։ Մթնեց գրեթե միանգամից, և ես հասկացա միայն, որ ինձ առաջ են տանում մի լավ ճանապարով։ Շուտով հասանք մի դարպասի։ Այստեղ մեծ թվով մարդիկ էին հավաքված և շների հաչոց էր լսվում։ Ըստ երևույթին դա քաղաքի մուտք էր։ Դարպասից ներս մտնելով խորացանք մի երկար փողոցի մեջ, որի երկու կողմներում տներ էին շարված։ Վերջին տան շեմքում իմ ուղեկիցը կանգ առավ, ձեռքս բռնեց և ներս տարավ մի նեղ ու ցածրիկ սենյակ, որ լուսավորված էր կավե ճրակներով։ Մի քանի կին մոտեցան ու համբուրեցին նրան, ուրիշները ըստ երևույթին աղախիններ խոնարհվեցին նրա առաջ, մի ձեռքը հատակին դիպցնելով։ Ապա բոլորի հայացքները դարձան ինձ, և ամեն կողմից իմ ուղեկցի գլխին հարցեր տեղացին, որոնց բովանդակությունը ես միայն կռահել կարող էի։ Երբ բոլորի հետաքրքրությունը բավարարված էր, կանեիք բազմաթիվ ամաններով զարմանալի ուտելիքներ բերին և շարեցին հենց հատակին։ Տանտերն ինձ հրավիրեց իր հետ ընթրիքի նստել։ Ես նստեցի նրա կողքին, խսիրի վրա, և սկսեցինք ուտել։ Մեզ սպասարկող կանայք բավական դուրեկան տեսք ունեին, բայց նրանց մեջ առանձնապես աչքի էր ընկնում մի բարձրահասակ, բարեկազմ աղջիկ, դեմքի նուրբ ու բարի արտահայտությամբ, որը նրա գեղեցկությանը մի առանձին հմայք էր տալիս։ Նա էլ թխադեմ էր, ինչպես մյուսները, բայց կանոնավոր դիմագծեր ուներ և սքանչելի աչքեր։ Այստեղ ես նրա մասին խոսում եմ երկու պատճառով, նախ, որ նա երկու անգամ փրկել է ինձ։ Մեկ զոհաբերումից և մեկ էլ կտանքներից, և երկրորդ, որ դա ոչ այլ ոք էր, քան Մարինան։ Հետագայում նա դարձավ Կորտեսի սիրուհին, և առանց նրա Կորտեսը երբեք չէր կարող Մեխիկոն գրավել։ Բայց այն ժամանակ Մարինան չէր էլ մտածում, որ հենց իրեն է վիճակված իր հայրենի Կանաուակը, իսպանացի դաժան ստրկացողների ձեռքը մատնել։ Առաջին իսկ հայացքից ես նկատեցի, որ Մարինան, այսուհետև ես նրան այսպես եմ կոչելու, որովհետև նրա հնդկական լրիվ անունը խիստ երկար է, զգացված էր իմ ողբալի վիճակից և ամեն ինչ անում էր, որպեսզի օգտակար լինի ինձ և ազատի շրջապատողների ձանձրալի հետաքրքրասիրությունից։ Նա ինձ համար լվացվելու ջուր բերեց, իմ կեղտոտ ցնցոտիների փոխարեն քաթանե մաքուր շոր տվեց, և ուսերիս գցեց վարվռուն փետուրներից հմտորեն կարված մի թիկնոց։ Ընթրիքից հետո ինձ տարան մի առանձին փոքրիկ սենյակ, որտեղ անկողնի փոխարեն խսիր էր փռված, և ես իսկույն պարկեցի նրա վրա ու սկսեցի խորհել իմ վիճակի մասին։ Նախկին կյանքս կորած էր և ըստ երևույթին ընդմիշտ, բայց դրա փոխարեն ես ընկել էի հաճելի ու բարի մարդկանց մեջ, որոնք ըստ բոլոր նշանների ամենևին էլ նման չէին վայրենիների։ Ճիշտ է, կար մի բան, որ ինձ անհանգստացնում էր։ Ես նկատել էի, որ չնայած լավ վերաբերմունքին, ինձ հետ գերուպես էին վարվում։ Իմ փոքրիկ սենյակի շեմքում քնել էր մի զինված մարդ, որի նիզակը պղնձե ծայրոցուն էր։ Քնելուց առաջ ես դուրս նայեցի լուսամուտին փոխարինող փայտե վանդակապատ անցքով և տեսա, որ տունը գտնվում է մի ընդարձակ հրապարակի եզրին։ Հրապարակի կենտրոնում կանգնած էր բրգաձև մի վիթխարի զանգված, որ ավելի քան 100 ոտնաչափ բարձրություն ուներ։ Այդ զանգվածի գագաթին երևում էր տաճարի գծագրություն, ինչպես ես ճիշտ կռահել էի, իսկ մուտքի առաջ կրակ էր վառվում։ Քնելիս էլ դեռ շարունակում էի մտածել, թե ինչի համար է այդ վիթխարի կառույցը և իբարս ինչ աստվածների է կառուցված այն։ Առավոտյան ես պետք է այդ իմանայի։ Այստեղ թերևս հարկ է պատմել այն, ինչ ինձ հայտնի դարձավ շատ ժամանակ անց։ Ես ընկել էի Տաբասկո քաղաքը, որ մայրաքաղաքն էր Անահուակի հարավային նահանգներից մեկի և գլխավոր քաղաք Թենոշտիտլանից, ներկայիս Մեխիկոից մի քանի 100 մղոն հեռավորության վրա էր գտնվում։ Այն գետը, որի գետաբերանն էր քշել ինձ քամին, կոչվում է Ռիո Տաբասկո։ Հենց այստեղ էր, որ հետևյալ տարին ափեր իջել Կորտեսը։ Իսկ իմ տանտերը Տաբասկոյի կասիկն էր կամ առաջնորդը, հենց նա, որ հետագայում Մարինային ընծայել էր Կորտեսին։ Այսպիսով ես առաջին սպիտակամորթ մարդն էի, որ ապրում էի հնդկացիների մեջ, եթե չհաշվենք Ոման Անգիլարի, որին մի 6 տարի ինձնից առաջ Փոթորիկը մի քանի ընկերների հետ դուրս էր գցել Յուկատանի ափերում։ Անգիլարին Կորտեսը փրկել էր, իսկ մյուս բոլորին զոհաբերել էին Ուիցիլոպչտլին, պատերազմի դաժանասցուն։ Բայց հնդկացիներն արդեն լսել էին իսպանացիների մասին և նրանց նայում էին սնահավատ սարսափով։ Մոտավորապես 1 տարի դրանից առաջ Յուկատանի ափերն էր այցելել Հիդալգո Էրնանդես դե Կորդովան, որը բազմիցս կռիվներ էր ունեցել բնիկների հետ, իսկ նրանից հետո իմ երևալուց ոչ շատ առաջ Տաբասկոյի գետաբերանն էին մտել Խուան դե Գրիխալվիի նավերը։ Այսպիսով ինձ համարել էին այդ անծանոթ, տարօրինակ ցեղի մարդկանցից մեկը, այսինքն թե ուլ, ինչպես հնդկացիները կոչում էին իսպանացիներին, ուրեմն և ինձ համարել էին թշնամի, որի այրան ծարավին են իրենց աստվածները։ Խորքնից թարմացած ես լուսաբացին վեր կացա, լվացվեցի և ինձ համար պատրաստած քաթանե զգեստը հագնելով անցա մեծ սենյակը։ Իսկույն ինձ համար ուտելիք բերին, բայց դեռ նոր էի կերել, երբ սենյակ մտան իմ տանտեր կասիկը 2 ուրիշ մարդկանց հետ, որոնց տեսքն ինձ սարսափ ազդեց։ Մինչ որ տարօրինակ զանգվածով իրար էին կպել նրանց սև ու երկար թախքած մազափնջերը, դեմքերն արտահայտում էին ահասար սուր դաժանություն, իսկ սև զգեստներին կարված էին արնակարմիր գույնի խորհրդավոր միստիկական նշաններ։ Բոլոր ներկա եղողները, ինչպես և հենց ինքը, կասիկը, ակներև հարգանքով էին վերաբերվում այդ մարդկանց, որոնք ինձ նայում էին այնպիսի կատաղի ուրախությամբ, որ արյունն իմ երակներում պաղեց։ Նրանցից մեկը մոտեցավ ինձ, բացեց իմ կուրծքը և իր գարշելի կեղտոտ թաթը դնելով անհանգիստ բաբախող սրտիս, սկսեց բարձրաձայն հաշվել նրա զարկերը և ինչ-որ բաներ ասել։ Ինչպես հետո իմացա, նա ասում էր, որ ես շատ ուժեղ եմ։ Այդ ամբողջ ժամանակամիջոցում նրա ուղեկիցը բերանը չբացեց և միայն գլխով հավանության նշան էր անում։ Որպեսզի հասկանամ, թե ինչ է կատարվում այստեղ, ես սկսեցի դիտել մեզ շրջապատողների դեմքերը, փորձելով այնտեղ կարդալ պատասխանը, և հանկարծ իմ հայացքը հանդիպեց Մարինայի հայացքին, այնինչ ես կարդացի նրա աչքերում ոչ մի տարակուսանք չէր թողնում։ Նրա աչքերը լի էին սարսափով ու խղճահարությամբ։ Ես հասկացա, որ ինձ սարսափելի մահ է սպասում։ Բայց նախքան այդ լիովին գիտակցեի և որևէ բան կանեի, քրմերը կամ, ինչպես հնդկացիներն են նրանց կոչում, պաբաները բռնեցին ինձ և տանից դուրս տարան։ Բոլոր ներկա եղողները, բացի կասիկից ու Մարինայից, դուրս թափվեցին մեր ետևից։ Ես տեսա, որ գտնվում եմ մի ընդարձակ հրապարակում, որ շրջապատված էր գեղեցիկ քարաշեն տներով։ Տեղ-տեղ միայն հանդիպում էին կավաշեն խրճիթներ։ Շուտով հրապարակը լցվեց մի մեծ ամբոխով։ Տղամարդիկ, կանայք ու երեխաները բոլորն էլ աշխատում էին տեսնել, թե ինչպես են ինձ տանում դեպի բարձր բուրգը, որի գագաթին կրակն էր բոց կլտում։ Բուրգի ստորոտում ինձ խցկեցին մի փոքրիկ սենյակ, որ փորված էր նրա հաստության մեջ։ Այստեղ էլի մի քանի քուրմ քաշքշելով հանեցին իմ զգեստը, բացի կոնքակապից և գլխիս ծաղիկներից հյուսված մի պսակ դրին։ Այդ սենյակում կային էլի ուրիշ երկու հնդկացիներ։ Դատելով նրանց սարսափից աղճատված դեմքերից, նրանք նույնպես մահվան էին դատապարտված։ Բայց ահա մեր գլխավերևում ինչ-որ մի տեղ բարձր ու տագնապահար թմբուկներ զարկեցին։ Մեզ սենյակից դուրս տարան և տեղավորեցին մեծաթիվ քրմերի թափորի մեջ տեղը, այնպես որ ես ընկա մահվան դատապարտված հնդկացիների առջևը։ Քրմերը մի ինչ-որ հիմն սկսեցին, և մենք աստիճան առաստիճան սկսեցինք բարձրանալ բուրգի գլուխը, ամեն անգամ նրա շուրջը պտտվելով, մինչև որ վերջապես հասանք վերին քառակուսի հրապարակը, որի եզրերը մոտավորապես 40 ոտնաչափ էին։ Այստեղից մի սքանչելի տեսարան էր բացվում դեպի ցածուն փռված քաղաքն ու շրջակայքը, բայց ես չքնաղ տեսարանների սիրտ չունեի։